Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Aprili 19 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wachambuzi waelezea tafsiri ya kitendo cha Korea Kaskazini kurusha makombora zaidi ambayo hayajafanikiwa.
Kurusha kwa makombora kwa Korea Kaskazini inawezekana ni kuiambia Uchina ni kwamba hata kama mmetumwa na Marekani hamwezi kushawishi kuacha kurusha makombora, au vile vile kuikumbusha Marekani kwamba hawezi kuzuia kurusha makombora yao.
Na leo katika jukwaa la vijana, idara ya huduma kwa vijana wa Kenya toa mafunzo ya kazi mbalimbali za vijana. Lakini kwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi nchini Kenya, ujumbe kwa vijana ni upi?
Huu ndio wakati vijana wanatumika na wale wanasiasa ambao hajui mbele au nyuma, kutumia vijana kurusharusha mawe, furugu aina hapa na kule.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na kwanza habari muhimu za hii leo alfajiri ni kwamba kundi la wakimbizi wa Sudan Kusini waliokamata mateka kwa muda mfupi wafanyakazi wa Umoja Mataifa katika kambi moja huko mashariki ya Kongo hiyo jana wamewaachilia huru bila kujeruhi. Umoja Mataifa unaeleza kwamba karibu wafanyakazi 16 wa ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa MONUSCO walishikiliwa na wakimbizi katika kambi mjini Goma na kuachiliwa huru baada ya muda mfupi. Ofisi hiyo inaeleza kwamba uchunguzi unafanyika kufahamu sababu ya kitendo hicho. Hata hivyo, wakimbizi wamewekwa katika kambi hiyo ya Umoja Mataifa huko Goma na wanasema wanataka waruhusiwe kwenda katika nchi nyingine, wakihofiwa kwamba watarudishwa nyumbani katika nchi yao inayokabiliwa na vita na umaskini. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe akionekana mtu dhaifu jana mbele ya umati wa watu 5,000 kuadhimisha miaka 37 ya uhuru wa taifa hilo, anasema ana matumaini makubwa kwamba uchumi wa nchi yake uliozorota unaotegemea kilimo utafufuka tena, akisema ishara za mvua zinaonekana. Aliwahimiza wananchi kuwa waangalifu na kulinda uhuru walopigania kwa nguvu, akionya kwamba adui anasubiri kuingia tu mara watu wakiwa dhaifu. Umoja Mataifa unaeleza kwamba Wazimbabwe milioni 4 wanategemea msaada wa chakula hii leo, hasa kutokana na ukame unaoendelea kwa msimu wa pili hivi sasa. Mugabe ameitawala nchi hiyo tangu kujinyakulia uhuru wake mwaka 1980, na upinzani umeiambia Sauti ya Amerika kwamba hakuna cha kusherekea hii leo kwani nchi imerudi nyuma zaidi ya miaka 30. Serikali ya Marekani inasema takriban raia wa Somalia 5,000 wapo hapa Marekani wanakabiliwa na amri ya kurudishwa kwao. Msemaji wa idara ya kusimamia na utekelezaji sheria za uhamiaji na forodha ICE, Brendan Reddy, hapo jana Jumanne alisema mpaka kufikia April mosi mwaka huu kulikuwa na raia wa Somali 4,800 waliopewa amri ya mwisho ya kurudishwa kwao, na mpaka kufikia tarehe hiyo wa Somali 237 walisharudishwa. Idi Ligongo anasomea ripoti kamili.
Taarifa hiyo inathibitisha habari ambayo VOA ilipata kutoka kwa balozi wa Somalia nchini Marekani siku 10 zilizopita. Balozi Ahmed Ise Award aliiambia VOA kwamba ubalozi wake ulifahamu kuhusu maafisa wa uhamiaji kupanga kuwarudisha raia wa Somalia 4,000 wanaoishi hapa Marekani. Wengi wao ni wale waliofanya uhalifu. Idara ya utekelezaji wa sheria za uhamiaji na forodha ya Marekani ICE inaendelea kutumia nyenzo zake chache kushughulikia watu wanaohatarisha usalama wa taifa, usalama wa umma na usalama wa mipaka, kwa mujibu wa msemaji wake Raidi. Ameongeza kusema mhamiaji yoyote ambaye yuko nchini Marekani kinyume cha sheria anakabiliwa na amri ya kurudishwa kwao. Amesema wale wote waliovunja sheria za uhamiaji huenda wakakamatwa, wakawekwa kizuizini na wataondolewa Marekani kama wakikutwa hatiani na uamuzi wa mwisho wa kurudishwa. Wasomali wengi wanaokabiliwa na amri ya mwisho ya kurejeshwa ambao hawapo katika vituo vya kushikiliwa watu kurudishwa, wana uwezekano wa kutorudishwa hivi karibuni kutokana na utaratibu mrefu wa mahakama. ICE haikuthibitisha lini hasa zitakuwepo safari za ndege za kuwarudisha raia hao wa Somalia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi amekusanya baraza lake la mawaziri na maafisa wa vyeo vya juu wa serikali na kuwapeleka katika mji wa Gitega hiyo jana ili kutafakari juu ya maendeleo, kasoro na changamoto zinazokabili serikali tangu baada ya uchaguzi mwaka jana. Taarifa ya serikali iliyotolewa jana inaeleza kwamba Rais Nkurunziza aliwakumbusha watumishi wa serikali wote juu ya majukumu yao na kuleta maendeleo kwa nchi yao, na alitasema atashirikiana na wote kwa manufaa ya maendeleo ya Burundi. Kiongozi huyo vile vile alilaani uporaji wa mali ya serikali akisema hatua zinazostahili zitachukuliwa. Wapiga kura wa mji mkuu wa Indonesia Jakarta wanapiga kura hii leo kumchagua governor wao katika duru ya pili ya uchaguzi kati ya mgombea mwenye msimamo wa wastani na mgombea wa kiafidhina mwenye msimamo mkali. Uchaguzi wa leo ni kati ya governor wa sasa mashuhuri Mkristo mwenye asili ya Kichina Basuki Ahok Tajahi na waziri wa zamani Anis Baswedan anayeungwa mkono na waimamu wa hafidhina wanaopinga mtu asiye Muislamu kuchukua nadhifa ya utawala katika taifa hilo lenye Waislamu wengi duniani. Wachambuzi wamekuwa wakisema uchaguzi huo utakuwa na ushindani mkubwa, na uchunguzi wa maoni unaonyesha matokeo yatakuwa ya ushindani mkubwa.
Na munaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mzozo wa kimataifa unaotokota katika bahari ya Korea, pale Korea Kaskazini inapoendelea kupuuzia wito wa kimataifa na kukiuka vikwazo dhidi ya nchi hiyo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa ili kuizuia kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa Abdushakur, mzozo huu unaelekea wapi?
Tukumbuke kwamba shida ya Korea Kaskazini ni shida ambayo imekuwapo kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Kuanzia wakati wa Rais Bill Clinton waliweza kuongea na kidiplomasia na kuweza kuafikiana kwamba nchi nyingi ikiwemo China na Uingereza na Ujerumani na Urusi ziweze kuishawishi Korea Kaskazini isiendelee na mpango wake wa kutengeneza mabomu ya nuklia. Lakini katika mazungumzo hayo hayakufanikiwa sana, lakini hata kama hayakufanikiwa ni muhimu tuelewe kwamba ni afadhali kuongea kidiplomasia kuliko kuanzisha vita kati ya Korea Kaskazini na nchi nyingine. Na hivi sasa mazungumzo yaliyopo, ingawaje inaonekana wazi kwamba Rais Trump anaikemea sana Korea Kaskazini, na vile vile makamu wa rais Mike Pence amekwenda Korea Kusini ili kusisitiza uhusiano mzuri uliopo kati ya Marekani na Korea Kusini, ukweli ni kwamba hakuna anayetaka vita kati ya Marekani au nchi nyingine na Korea Kaskazini. Na kwa sababu hiyo kwenda kwa Mike Pence Korea Kusini ni kuweza tu kuhimiza nchi zote zilizopo pale kwamba Marekani bado inaongoza dunia ndio, lakini hakutakuwepo na vita. Kwa hiyo mimi ninavyoona sio kwamba kwenda kwa Mike Pence Korea Kusini kunaonyesha kwamba Marekani sasa hivi iko tayari kuivamia Korea Kaskazini, kwa sababu kila mtu anajua kwamba mabomu yaliyopo Korea Kaskazini ni makali, na vile vile kama wakitaka kuangamiza Korea Kusini wataweza, na vile vile nchi nyingine ambazo zimezunguka the Korean Sea zitaangamia, na kwa hivyo sasa hivi kila mtu anasisitiza kwamba diplomasia ndiyo itakayoweza kutatua matatizo yaliyopo sasa hivi.
Lakini na upande wa Korea Kaskazini, je, unafikiri anafanya majaribio ya makombora kupima ukweli wa Trump? Na wengine wanasema kwamba Trump alitumia makombora kwa Syria ikionyesha sera zake ni tofauti na Obama. Je, Trump amemwambia Korea asisubutu, basi Korea anaweza kuchokoza alafu aone vile jinsi Trump atajibu?
Kwanza tukumbuke je, ni nchi gani ambayo inaweza kuishawishi Korea ya Kaskazini zaidi, Marekani au Uchina? Jinsi ambavyo Rais Trump mwenyewe amesema ni kwamba anadhani kwamba China itaweza kuishawishi Korea Kaskazini zaidi. Kwa hiyo kurusha kwa makombora kwa Korea Kaskazini inawezekana ni kuiambia Uchina ni kwamba hata kama mmetumwa na Marekani hamwezi kutushawishi kuacha kurusha makombora, au vile vile kuikumbusha Marekani kwamba hawezi kuzuia kurusha makombora yao.
Naam, basi huyo ni Julius Nyangoro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hapo alipozungumza na mwenzangu Abdul Shakur ambaye amekuwa akifuatilia juu ya sakata hili. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Marekani ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mwezi huu imeitisha kikao maalum kujadili umuhimu wa kulinda haki za binadamu duniani na jukumu lao la kuzuia mizozo, kukuza usalama wa kimataifa. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alitaja Korea Kaskazini na Syria kama nchi ambazo haki za binadamu zinakiukwa mara kwa mara na kwa mpangilio, na kuonya kwamba mzozo ujao wa kimataifa huenda ukatokea katika nchi ambayo haki zinanyanyaswa kama vile Cuba na Iran. Alikosoa vikali ukiukaji wa haki za binadamu huko Burundi na Myanmar. Kuhusu Burundi amesema serikali imetumia ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu kukandamiza upinzani.
Naam, ushirika mkuu wa upinzani nchini Kenya unahitimisha upigaji kura wa awali kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu, huku utawala wa ushirika wa Jubilee ukitarajiwa kuanza uchaguzi wa awali Ijumaa. Upigaji kura unaonekana kuwa ni mtihani mkuu kwa wote. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mkanganyiko na shutuma zilitawala katika kaunti ya Nakuru baada ya majina ya baadhi ya wagombea wa upinzani wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kutokuwepo kwenye karatasi za kura. Maafisa uchaguzi wa chama cha ODM walisitisha upigaji kura na kupanga tena upya. Baadhi ya matokeo yalifutwa kwa sababu ya shutuma za wizi wa kura, na baadhi ya chaguzi za majimbo kuahirishwa kwa sababu za kiufundi. Chama kiliitisha uchaguzi katika kaunti 10. Robert Arunga ni mwanachama wa bodi ya uchaguzi katika chama.
The exercise is very big and therefore
zoezi ni kubwa sana. Hivyo katika zoezi kama hili kutakuwepo na makosa hapa na pale, lakini yanasahihishwa kila makosa yanavyotokea.
Baadhi ya wafuatiliaji wamekipongeza chama kwa kuwapa washindani fursa sawa ya kushiriki, kinyume na nyakati zilizopita ambapo baadhi ya wanachama walipendelewa katika chaguzi za awali. Mtaalamu wa masuala ya kisiasa Martin Andati anasema chama cha upinzani hakifuati sheria za uchaguzi, hivyo ndio maana kumekuwa na mkanganyiko.
They are not using the party register, which is a total contravention of the elections and the.
Hawatumii daftari la chama, na hiyo ni kinyume kabisa na sheria ya uchaguzi na vyama vya siasa, na watu wataishia mahakamani na watahoji matokeo ya uteuzi huo. Umeona kilichotokea Busia, umeona vurugu za Machakos na vurugu katika sehemu nyingine za Kakamega.
Washindi katika chaguzi za awali za ODM watakabiliana na wanachama wa vyama vingine vya kisiasa kwa ajili ya kuwania viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhariri wa chuo kikuu cha Nairobi. Anasema kushindwa kuendesha uchaguzi huru na wa haki katika ngazi za vyama kunaweka muundo hatari.
There's a certain way in which democracy works. And in elective democracy there will be winners and losers. And so long as there's...
Kuna njia fulani ambapo demokrasia inafanya kazi, na katika uchaguzi wenye demokrasia kuna kuwa na washindi na walioshindwa, imra tu kama kuna uendeshaji wa haki, basi kila mmoja atakubali matokeo. Tunapofanya hivyo kwenye vyama vya siasa, hivyo basi tunajitayarisha kwa uchaguzi mkuu, kwa sababu kutakuwa na mshindi katika uchaguzi na aliyeshindwa, na kama uchaguzi ukiwa wa haki, Kenya itasonga mbele. Lakini hivi sasa watu wanasema kuwa uchaguzi hauwezi kuwa wa haki wakati wowote, na hii ni hatari kwa nchi.
Chama cha ODM kinapanga chaguzi zake za awali katika kipindi cha wiki nzima katika kaunti 30. Kinyume na upinzani, chama tawala cha Jubilee kinapanga chaguzi zake za awali kote nchini siku ya Ijumaa.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, ili bila shaka tunaelekea swala la Burundi, ambapo kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu anasema ameshtushwa na kuwa na wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa kampeni za matukio ya uhalifu nchini humo yanofanywa na vikundi vya wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali. Vitendo hivyo vya uhalifu vinawalenga wapinzani wa chama cha Rais Pierre Nkurunziza. Sasa idi ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva inaeleza nini?
Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba video ya kutisha inayosambaa katika mitandao ya kijamii imefichua kampeni ya kutisha na yenye kutia wasiwasi ya vitendo vya kigaidi. Rupert Colville, msemaji wa mkuu wa tume hiyo Zaid Raad al-Hussein, anasema video inaonyesha zaidi ya wanachama 100 wa kundi la Imbonerakure, kundi la vijana la serikali likifanya ghasia. Anasema vijana hao walisikika wakitoa wito kwa wenzao kuwapa ujauzito wapinzani au kuwaua.
These grotesque rape chants by the young men of the Imbonerakure across several provinces.
Nyimbo hizi za kuchukiza za ubakaji zinazoimbwa na vijana wa Imbonerakure katika mikoa kadhaa ya Burundi zinashangaza sana, hasa hasa kwa sababu zinathibitisha kile tulichokuwa tukikisikia kutoka kwa wale waliokimbia Burundi wakihofia vitendo hivyo vibaya vinavyopangwa na kundi hilo la wanamgambo.
Wakati video hiyo ikisambaa, chama tawala cha CNDD FDD mwanzoni kilisema ni ya uongo na kudai video hiyo ilichukuliwa nje ya Burundi. Baada ya kukiri kuwa picha hizo ni za kweli, chama kimesema vijana waliokuwa wakiimba ujumbe wao hawawakilishi itikadi ya chama. Hata hivyo, Colville anasema video ya mkutano wa hadhara ambayo ilitolewa Aprili 5 si tukio pekee, bali ni kama kiashirio cha yale yanayotendeka. Amesema ofisi yake imefuatilia mikutano mikubwa 8 ya hadhara iliyoandaliwa katika sehemu mbalimbali za Burundi, na kwamba ilikuwa na kauli mbiu zinazochochea ubakaji na ghasia dhidi ya wapinzani. Colville anasema maafisa wa ngazi ya juu wa serikali wanaripotiwa kuwepo katika mikutano hiyo. Wakati kampeni za kihalifu zinaendelea, Colville ameiambia VOA kwamba ubakaji, utesaji na matukio mengine mabaya ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanaendelea.
Some of the reports of torture are pretty horrendous. People being burned with hot knives, acid being poured over parts of their body.
Baadhi ya ripoti zinazoeleza juu ya mateso ya kutisha mno, watu wanaumizwa kwa visu vya moto, wanamwangiwa tindikali katika sehemu za mwili, meno kung'olewa, kushambuliwa katika sehemu zao za siri, ikijumulisha na mambo mengine.
Colville anasema vikosi vya usalama vinadaiwa kushiriki katika matukio yaliyopangwa kama hayo ya utesaji. Kamishna mkuu Zaid anatoa mwito kwa serikali ya Burundi kuzuia matendo hayo mabaya na kuyakemea pamoja na chuki na ghasia.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa hebu twende huko DRC.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kuendelea na shughuli za utafiti wa mafuta katika ziwa Albert huko Ituri mpakani mwa Uganda, na uchimbaji utaanza hivi karibuni iwapo watafanikiwa. Wakati huo huo, wabunge wa mkoa wa Huat Katanga wamemuomba gavana wao kujiuzulu haraka kutokana na kushindwa kwa uongozi wake kuleta maendeleo. Austere Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, makamu gavana wa Ituri Pasifike Keta Upar amesema kuwa kwa sasa shughuli za utafiti ya mafuta ya petroli zaendelea katika mkoa wake, hasa katika ziwa Albert mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii itakuza maendeleo ya Ituri.
Mambo inapaswa kuendelea, iko processes moja kuu mrefu sana, haiwezi kuwa mafuta haiwezi toka mwaka hiyo mwaka mbili, iko kitu inaweza kamata mwaka mbili tatu kujenga kufanya vitu, iko kitu mrefu iko naendelea. Me watu ya total wanapita nikizani mwezi ya sita result ya utafiti itatoka.
Ifahamike kwamba siku zilizopita Museveni pamoja na Rais Joseph Kabila wa Kongo walikutana magharibi mwa Uganda, Museveni akiomba zifanyike shughuli za uchimbaji wa pamoja. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Ituri.
Kwa sisi tunajua kama hiyo petroli ni kazi inakuwa na kinyume nyingi sana ya mazingira, na kwa hiyo sehemu tuliomba hata na ministre wa hidrokarbil wakati alionekana hapa kwa Ituri, tulimwambia kama ingekuwa ni heri wafanye kazi ya ile petroli, lakini ni pia lazima sana waweze kukinga mazingira, kwani kinyume ya hiyo kazi itabaki kwa watu wa Ituri na itabaki miaka mingi zaidi.
Kuhusu swala hilo, nimezungumza naye Katungu Mutengana, mwanafunzi kunako chuo cha utatuzi wa migogoro Isesode Pagoma.
Wakongomani wengi wanaingia hata ndani ya umiliki wa silaha wala kuingia ndani ya vikundi vya wapiganaji sababu ya kukosa kazi. Guvernema ye ikikamata hao wakaaji na kuwapatia makazi maokupasio, kazi ingine italeta hata maendeleo ndani ya Ituri.
Wakati huo huo, wabunge wa mkoa wa Hoka Tanga waomba gavana wa mkoa huo kujiuzulu kwani ameshindwa kukuza maendeleo. Serimisenga ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia Patanganyika, akiwa Lubumbashi kwa sasa.
Wanabunge waliingia mkutano wao muonze, ni ile wakati waliweza kutoa hotuba wao na wakasema gavana atoke, wanamtaki uchumi, kuporesha uchumi wa jimbo na kisha kupora mali ya serikali mumfuko wake mwenyewe na kutokutimiza shughuli ya raia. Ni kwa hiyo walisema guvena atoke, ni kwa hiyo wanamuomba apeleke kibarua chake cha kuacha kazi kwa president wa republike muhii wakati karantine.
Ifahamike kwamba kuna viongozi wengi wa mikoa ambao wameshamaliza mihula yao lakini wakiendelea kuongoza kwa sababu hakuna uchaguzi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, leo katika Jukwaa la Vijana tunaelekea mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaangalia mafanikio ya idara ya huduma kwa vijana nchini Kenya katika kuwawezesha vijana katika kazi zao mbalimbali. Huyu hapa mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, na maelezo zaidi.
Idara ya huduma ya vijana kwa taifa humu nchini Kenya kupitia mradi wao wa kuwezesha vijana umenufaisha zaidi ya vijana 100,120 kutoka maeneo bunge 118 kati ya maeneo bunge 290, ambapo wamepokea mafunzo ya kazi mbalimbali huku wakifanya kazi za mkono kutoka kwa serikali. Mradi huo uliozinduliwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka 2014 na Rais Uhuru Kenyatta na kuuzindua kwa mara ya pili mwaka jana mwezi wa 4 kufuatia tuhuma za ufisadi zilizozonga mradi huo, serikali bado inaendeleza juhudi za kusaidia kusajili vijana wengi zaidi. Waziri wa vijana na jinsia nchini Cecil Kariuki, akiongoza uzinduzi wa mradi huo kaunti ya Kwale, amepuzilia mbali wanaopinga mradi huo, akisema kuwa unafaidi vijana wote.
Huu si mradi wa siasa hata kidogo. Na ingekuwa ni mradi wa siasa, County Commissioner unajua singekuwa hapa. Kwa hivyo hakuna siasa kwa huu mradi, au pagui. Nimetembea Nyeri, nimetembea Kisumu, nimetembea Wajir, nimetembea Garissa, nimetembea Lamu, nimetembea Kilifi, tuko Mombasa, tuko Nairobi, niko hapa leo.
Aidha, waziri huyo ametaja kuwa mbali na vijana kuajiriwa chini ya mradi huo, pia wanapata fursa ya kuwekeza, ambapo kufikia sasa kuna mashirika 350 ya kuweka akiba na mikopo, ambapo wameweza kuweka akiba ya bilioni 1.7 wanayotumia kukopa na kujiendeleza kiuchumi. Ikiwa ni msimu wa siasa, waziri amesema kuwa kupitia mradi huo vijana watajiepusha na kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu.
Huu ndio wakati vijana wanatumika na wale wanasiasa ambao hajui mbele au nyuma, kutumia vijana kurusharusha mawe, vurugu aina hapa na kule. Lakini niseme furaha yangu leo tushawashika hawa vijana wa Youth Empowerment Program inasimamiwa na NYS. Tutakuwa sisi ndio wale ambassadors who demonstrate and preach peace.
Mbali na kuhusishwa na magenge ya kuzua vurugu katika jamii, vijana wengi wamejitumbukiza katika utumizi wa mihadarati, wengi wakitaja kama ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Kutwa Olaka ni kamishna kaunti ya Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya, ambayo imeathirika sana na utumizi wa mihadarati. Kwake mradi huu huenda ukawa afueni kubwa kwa vijana wa eneo hilo.
Ya vijana kupotea kwa madawa ya kulevya, kwa kujiingiza kwa mambo ya nasa, tunatarajia wewe ukiwa kwa huu mradi uko nafasi ya kupata risiki ya kila siku, utapata nafasi ya kujiingiza katika hizo mambo zingine ambazo hazifai.
Vijana hao watafanya kazi za ujenzi wa barabara, kuchimba mabwawa ya maji yatakayotumika kuendeleza kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba na usafi wa mazingira. Vijana hawa waliojiunga na mradi huo wana matumaini sihaba, hasa kutokana na ukosefu wa ajira ulioshamiri humu nchini.
Naitwa Martin Wambugu, na amefanya jambo la maana, maana wengi walikuwa hawana kazi. Kwa hivyo tuamshukuru pia. Binafsi nilikuwa na boda boda, lakini pia nashukuru, maana at least pia nitapumzisha kifua na baridi angalau hata kama miezi michache, lakini nashukuru pia.
Naitwa Sharif, nitanibadilisha maisha yangu katika hiyo miezi sita. Kuna vitu ulikuwa toka nichaguliwe tayari nishaweka tayari na mzangu penye nitatumia hiyo pesa.
Nitanikibizi, na kama kweli ile pesa itakuwa ikitoka itatusaidia na mambo mengine madogo madogo, kama itakuwa ni kazi ya iko kweli.
Gadhiru wa Muchuki ni naibu mkurugenzi wa shirika la NYS, alikuwa na haya kwa vijana.
Nataka kuwaeleza kwamba tujiepushe sasa vijana, na tuwe askari wazuri. Mambo kama haya unasikia ya ulevi, mambo ya wale ambao wanawalepea ushawishi mbaya. Ushawishi mbaya unaweza kuwa kama watu wa vikundi haramu, si mnajua? Mnaelewa mambo ya vikundi haramu? Mara moja habari zinafika mbele ili hawa watu wanakabiliana nao. Sawa sawa.
Maeneo ya vitongoji duni kama vile Kibra, Korogocho, Mathare na Kianduru jijini Nairobi pia ni miongoni mwa maeneo yaliyofaidika na mradi huu. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya vijana, VOA Sauti ya Amerika.
Naam, shukrani kabisa Amina Chombo kwa makala hiyo ya vijana. Na kabla ya kumkamilisha matangazo yetu ya leo, tusikilize muhtasari wa habari na Abdul Shakur Abud.
Na kwa kundi la wakimbizi la Sudan Kusini walioteka mateka kwa muda mfupi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walioachia wafanyakazi hao wa MONUSCO bila ya kuwajeruhi hapo jana. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe akiwa mdhaifu amewaeleza wananchi wake kwamba taifa hilo lenye uchumi unaozorora uchumi wake utafufuka tena. Serikali ya Marekani inasema takriban raia wa Somali 5,000 waliopo hapa Marekani wanakabiliwa na amri ya kurudishwa kwao. Msemaji wa idara ya kusimamia uhamiaji wa forodha ICE hapo jana alisema mpaka kufikia mwezi tarehe mosi Aprili kulikuwa na Somali 4,800 waliopewa amri hiyo.
Naam, kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, tunakutakia asubuhi njema. Thank you.